Duke e shfletuar kalendarin historik sot me 15 qershor, për kujtohet trevjetori i fuqizimit e kushtetutës e Republikës së Kosovës. Lidhje telefonike nga Prishtina flasim me Don Lush Gjergjin, të cilët i kërkojmë vlerën e kësaj kushtetute që është baza ligjore e shtetit e që rregullon jetën e qytetarëve në Kosovë. Kujtojmë se kushtetuta e re e Kosovës u miratua vetëm 4 muaj pas shpalljes e pavarësisë nga Serbia. Mbi rëndësinë që ka kushtetuta e re për shtetin e ri kosovar të dëgjojmë Don Lushin nga Prishtina.
Kushtetuta e Kosovës është një kushtetut kombinim prej atyre elementeve ndërkombëtare si dhe nevojeve dhe specifikave të Kosovës si shtet multietnik, si shtet multifetar, ku në shtetën dhe barazohën lirit njerëzore, lirit kombëtare, lirit fetare, dhe ku mundohet të krijohet një qytetërim, një kulturë dhe një traditë e cila do të jetë në shërbim të të gjithëve. Prandaj, kjo është mase e rëndësishme.
Don Lush, kjo kushtetutë u kundërshtua ashpër nga Serbia, ashtu si dhe shpallja e pavarësisë së Kosovës. Sot, çfarë mund të ndihmojë kjo kushtetutë edhe në dialogun mes Kosovës e Serbisë?
Unë mendoj se në kushtetutën tonë janë dhënë jo vetëm gjitha drejtat e lirit, por janë dhënë edhe shumë privilegje pakicave kombëtare e mbi të gjitha asaj serbe. Prandaj, nëse dikush ankohet edhe në këtë, do të thotë se vetëm ka një qëndrim parimor kundër kësaj dhe kundër Kosovës, sepse vërtet askund në botë pakicat nuk kanë të drejta dhe mundësitë të tilla. Dhe ne jemi të lumtur se është ashtu, sepse nuk dëshirojmë në asnjë mënyrë që shumica të rrezikojë pakicën dhe të ketë ndonjë dominim apo sundim. Prandaj nga ky aspekt mendoj se serbët, të cilët janë objektiv dhe qëllim mirë, e kuptojnë dhe e pranojnë. Kjo ka ndodhur edhe me procesin e decentralizimit dhe me krijimin e disa komunave të cilat janë me shumicë serbe dhe të cilat tashmë integrohen gjithnjë më tepër në realitetin e ri të shtetit të Kosovës.
Don Lush Gjergji, synimi i shtetit të ri të Kosovës mbetet hyrja apo integrimi në Bashkimin Evropian, por rruga është e gjatë. Sfidat janë të mëdha dhe problemet ekzistojnë. Çfarë mund të thuat?
Gjithsesi, ne jemi të vetëdijshëm se shtetet ballkanike apo të Mezdhëreut vetëvetë jo nuk janë në gjendje të përballojnë dhe të zgjidhin çështjet si historike ashtu edhe aktuale, sidomos gjendjen ekonomike, papunësinë dhe shumë çka tjetër. Dhe jemi të vetëdijshëm të jemi pjesë përbërëse e asaj çka është Evropa tashmë në skalë lindore apo përëndimore, por Evropa e bashkuar dhe synimi i tim do të ndihmojnë gjithë popujt dhe shtetet që kanë mbetur ende jashtë që të e integrohen, por si para kushti integrimit të Kosovës apo të popullit shqiptar është integrimi ndër shqiptar, integrimi me shtetet të cilat janë për rreth me cilat përpos Serbisë dhe Bosnë e Hercegovinës kemi marrëdhënie të shkëlqyeshme të bashkëpunimit dhe bashkëveprimit.
Don Lush, duke ju falenderuar për këto mendime, pyetja e fundit është çfarë mund të ndihmojnë bashkësitë fetare kosovare në rinkëmbjen e shoqërisë së re kosovare dhe në ndërtimin e një indi të ri shoqëror?
Bashkitë fetare kanë një rol shumë të rëndësishëm në çdo periudhë, sidomos në periudhat e tranzicionit apo kalimtare, që të ruhën vlerat dhe virtytet e mirëfillta njerëzore, humane, kristiane, që të ruhët digniteti i njeriut, i familjes dhe i shoqërisë, që të ruhët morali. Do me thanë, me një fjalë, vlerat kulturore dhe shpirtërore janë garancia më e madhe dhe më e fuqishme se një shtet rritet dhe zhvillohet në drejtim të duhur dhe se ka një të tashme dhe të ardhme.
Ju falenderojmë.
Qofshi mende.